palju õnne. Siin on meie väike tagasihoidlik kingitus sulle. Ja nii ta on. Kas sa tahad midagi öelda?
Oi, mis ma tahan öelda? Kui sa saad 60-seks, siis näha 50 välja pole paha. Aga ma veel ei ole 60-ne. Ma sündisin õigel ajal, Ivol on õigus selles mõttes, et sellel aastal tegi inimkond kõige suurema sammu teatud mõttes. Nimelt inimene esimest korda jalutas kuu pinnal, ligi 400 000 kilometri kaugusel planeedist Maa. Ja see oli väga suur samm ja ma siis tulin järgi. See toimus juulikuus, ma sündisin oktoobris ja ma olen väga põnevil, millistesse kõrgustesse veel järgmised 50 aastat mind viivad. Ma ise usun seda, et see, mille järgi mind mäletatakse ühel päeval, kui ma surnud olen, ma pole seda üldse tegema veel hakanud. Nii et selles mõttes kõik on ees. Mõni 50-aastaselt valmistub pensionile minekuks, mina alles võtan uugu ülesse. Nii et aitäh teile.
Amen, amen, seda on näha. Aga nüüd ma annan sulle sõna, et sa võiksid jagada Jumala sõna meile täna hommikul ja kogudus, olge hea, võtke istet.
Aitäh. Suur tänu, pastor Ivo. Suur tänu, armas kogudus. Lihtsalt muidugi rõõm. Ja peale seda laulu, mis me just laulsime, ma pean tunnistama, et see minu tähistamine siin, ma tundsin ennast nii väiksena selle kõrval, kui suur on Jeesus. Ja ma tunnengi seda. Kuigi üldiselt, kui ma kuskil olen, eks ma siis nagu ikkagi nagu annan märku, et ma olen seal. Et ma ei oska niimoodi vaikselt kuskil olla väga. Aga see ei ole nii palju võibolla minust, kuivõrd sellest, mida ma olen kogenud, mida Jumal on minust teinud ja milleks Jumal mind on kutsunud. Aga see laul oli nii võimas, mis me just iljuti siin viimasena laulsime ja ma olin nii kuidagi liigutatud sellest. Aitäh teile ülistajad. Tõesti, see oli väga, väga, väga võimas. Ja laulda kogudusega koos Jeesusele ülistust, see ootab meid ees, nagunii, ühel päeval. Ja see on hea, kui me juba natukene oleme siin saanud nagu eelmaitse sellest, mis meid tegelikult kõiki ees ootab. Koori proov, jah, võib ka nii öelda. Aga ma olen tõesti selles põlvkonnas, kus nagu minu sõbrad, kui nii öelda minu põlvkonna inimesed, siis on juba saanud 50, mõned kohe saavad. Ja siis on terve hulk selliseid toredaid inimesi minu elus, kes on minust 10, 15, 20, 30 aastat nooremad, aga kes on saanud ka viimastel aastatel osaks minu elust. Tänu Next Stepile, tänu suveseminaarile, tänu viiblikoolile ja tänu sellele, mida ma olen kogenud, kuidas Jumal on nagu mind kutsunud ka panustama noorte inimeste eludesse. Ja see on mind nii vaimustanud, aga samal ajal elada kaasa ka sellele keskia kriisile, mida minusugused vanamehed läbi peavad elama, siis ma elan kaasa nendele omavanustele ja püüan ise ka hakkama saada. See ei ole alati lihtne. Mõni teist teab seda. Keskia kriis ei ole lihtne. See algab umbes 35. Nad ütlevad või 40. Ja siin ma olen. Ja ma olen meeletult tänulik, et mu ümber on olnud inimesi, kes mind on üldse nagu välja kannatanud, kui ma aus olen. Sest vahest on endaga mitte väga lihtne hakkama saada. Aga et teised kasavad, siis on päris hea. Ja selle tõttu mul on telefonis mõningad tükkased väga põnevad ütlemised. Enne kui ma tulen jutluse juurde, ma mõne ütlen siin. Kui sa saad 50, siis tegelikult sa oled 18, aga 32-aastase kogemusega. Sa paistad välja nagu 21, tunned nagu 18 ja tegutsed nagu 11-aastane. See kokku teeb 50. Ja vahest ma tunnen ennast täpselt nii. See nüüd ei ole Eestist pärit, aga võimalik, et see kehtib siin ka. Aga tead, kui sa saad 50, siis see tegelikult peaks tegema siin õnnelikuks, sest et arsti ukse kabineti tagal sa nagu oled seal kiiremas järjekorras. Saad kiiremini sisse. See on kift. Sa saad teada, kui sa oled 50-aastane siis, kui sul on pidu ja su naabrid isegi ei saa aru sellest. Andke andeks kõik nooremad, aga mul on teile halb uudiseid, te jõuate ka sinna. Varem või hiljem. Ma olin mõned ikka head aastat tagasi, mõni kümmend aastat tagasi. Mina imestasin, mis nendel vanematel inimestel viga on. Nad tahavad õlamassaasi saada. Ja neid on vaja masseerida. Ja ma ei saanud sellest üldse aru ja ma mõtlesin, minuga see juhtub. Kõnnivad keppidega niimoodi naljakalt ja kõige nagu pensionäride värk. Et mina niisuguse asjaga ei hakka kunagi tegelema. Massaasi ma vajan. Ja kepikõnnine ma pole jõudnud, sest et ma veel suudan natuke kiiremini liikuda, aga ma üldse ei välista enam mitte midagi. Ühesõnaga, ma olen meelt parandanud ja meelt muutnud. No võt, aitab sellest küll. Aitäh teile veelkord õnnitluste eest. Ma väga hindan seda ja ma väga hindan teie armastust ja olen seda tunnud läbi elu ja tunnen seda ikka edasi. Muidugi mõni teist tahaks teada, kuidas mul läheb. Mul läheb hästi. Ma olen olnud 2,5 kuud kaitseväes, vanem kaplaniks, olen juba vaikselt sisse elamas. Süsteemid on keerulised, kõik see nii-öelda asjaajamine süsteem ja kõik nii edasi, see ei ole üldse nii lihtne olnud, aga see on olnud tohutult põnev. Ja ma tõesti ujun kõige paremini niukeses vees, kus natuke on sogane. Sogast ei ole seal mitte midagi, kus ma olen, kaugel sellest, kõik on hästi. Aga just selles ebamäärases olukorras, kus nagu kõik ei ole selge ja ma tõesti naudin seda. Ja ma tõesti tänan teid, teie palvete eest ja teie õnnistuste eest ja palveta nivo eest ja koguduse eest. Ja olen täiesti veendunud, et Jumal teeb oma head tööd siin edasi ja kõik asi läheb väga heas suunas. Mõni asi lihtsalt võtab vahest aega ja mõni asi natukene peab lihtsalt paika loksuma, aga kõik läheb hästi. Kõik läheb hästi, sest kõik on Jumala käes. Meie elud on Jumala käes, tema kogudus on tema käes ja ma olen nii põnevil selle üle, mida Jumal tõesti on tegemas seal. Ja mitmed võimalused on seal avanemas vaikselt ja põnevad kontaktid uued. Aga muidugi 2 kuud sellises suures organisatsioonis ei ole aeg, kus midagi märkimisväärselt saab juhtuda, nii et... Aga väga põnevad sellised impulsid või signaalid kõigest sellest, mis võib ja saab juhtuda seal, on täiesti olemas ja selle üle muidugi ma olen väga õnnelik. Nii et aitäh teile veelkord. Ma tulen tänase jutluse juurde sellepärast lihtsalt, et meie aeg ka läheb ja et ma jõuaksin teiega jagada, mis on mu südames ja mis on ka meie koguduse teema olnud viimased paar kuud lausa. See on elu vaimus. Ma ei tea, kui palju see teema on sind inspireerinud, nakatanud, sütitanud ja üldse sinu ellu toonud niisugust põnevust, aga ma loodan, et see tänane punkt ka sellele teemale aitab meid selles veel nagu selles põnevuses ka selle teema osas kasvada. Ja selliselt minu küsimus ongi alguses kohe kõigepealt, et mis üldse on elu vaimus? Mõni on kuulnud osa jutlused, mõni on kuulnud kõik jutlused, kuidas keegi. Ja mis on üldse selle mõte, kui me ütleme elu vaimus? Ja mida sina sellel mõtled üldse? Ja miks on üldse vajalik, et me räägime elu vaimus? Võib-olla mõnel meist on täitsa selge see. Mõni meie jumalateenistuse kuulaja võib-olla interneti teel või hiljem järelvaataja. Samamoodi mõtleb, et aga milleks see kõik on üldse vajalik? Mis mõte on sellel mõistel elu vaimus? Tavaline inimene ei räägi niimoodi. Eks ole? Ta ei räägi niisuguse sõnavaraga nagu elu vaimus. No ja kui tavaline inimene mõtleb selle peale, siis ta mõtleb, see tähendab midagi, et see inimene, kes vaimus elab, ta on natuke ära siit kuskilt. Tal ei ole kontakti reaalsusega, tal ei ole nagu arusaamist täpselt, mis siin maailmas toimub, aga ta on kuskil ära omadega. Eks ole? Elu vaimus. Mida see siis tegelikult tähendab? Mida see tähendab meile kui kristlastele? See on tegelikult väljend, mida Paulus kasutab. Nii et see ei ole meie väljamõeldis, pastor Ivo ei mõelnud seda välja, meeskond ei mõelnud välja, mina ei mõelnud seda välja. See on apostel Pauluse termin, mida ta kasutab Uues Testamentis. Okei, Paulus, mida sa siis mõtled sellega, kui sa ütled meile elu vaimus? Mida sa tahad meile öelda? Kas me loeme sinu teksti 2000 aastat hiljem, loeme seda, mida sa plaanid edasi anda meile? Mis on selle asja mõte? Elu vaimus. Igal juhul see tähendab elu, eks ole? Sellest me saame aru. Ja siis vaimus, see tähendab ka midagi. Aga mida see täpselt tähendab? Kuidas ma saan seda mõista oma elus niimoodi, et mul oleks sellest kasu? Ma olen alati seda arvanud, et me oleme kõik mõistlikud inimesed. Minu kuulajad on alati mõistlikud inimesed ja ma väga austan alati inimesi, kes tulevad pühapäeval kirikusse ja tahavad mind kuulata. Me oleme mõistlikud inimesed. Me ei taha tegeleda asjadega, millest me aru ei saa või mis meile tunduvad niukesed rumalad. Me tahame asjadest aru saada ja me tahame, et sellest oleks meile mingisugune kasu. Et see annaks meile midagi. Eks ole? Ja kui me nüüd räägime elu vaimus, mida see meile siis annab, mida see tähendab meie jaoks, mis see tähendab minu jaoks isiklikult on hommikul, kui ma tõusen üles ja lähen oma tööle, kooli, kuhu iganes. Mida see tähendab minu jaoks reede, kui ma lõpetan nädalat, mida see tähendab laupäeval, kui ma veedan vaba aega. Mis asi on elu vaimus? Elu vaimus, nii nagu me mõistame ka piiblit, kohe me tuleme ka mõningate kirjakohtade juurde, tähendab enne kõike seda, et me ei ela enda ressurssidest või enda võimekusest. Me inimestena oleme kõik erinevad. Lisaks sellele, et me oleme mehed ja naised, me oleme nooremad ja vanemad, meil on erinevad elukogemused, aga meil on ka võimekus igal ühel erinev. Mõne inimese võimekus on teha teatud asju, teise inimese võimekus on teha teatud asju. Ma olen väga vaimustatud sellest, kuidas hiljuti just jooksis üks mees alla 2 tunni. Küll teatud sellise strateegia alusel ja mitte päris loomulikult, selle tõttu ka tema tulemus ei ole ametlik, aga ometigi ta suutis täismaratoni joosta alla 2 tunni. Tema viimase kilomeetri 100 meetri tempo oli 16,3 sekundit. Ma arvutasin selle välja. Vähesed meist suudavad selle tempoga joosta isegi puhanuna. Tema jooksis peale 40 kilometrit sellise tempoga. Tema keskmine kilometri aeg oli 2.50. See on poole kiiremini kui mina jooksen. Ja see on hullumeelne. Ja talle tundus see täitsa kohane olevat sellist tempot hoida. Üle selle aja kõik. Aga see ei tähenda, et me viletsamad oleme. Meil igal ühel on oma asi. Meil on igal ühel oma tugevus, oma and, meil on oma võimekus. Meil on omad ressursid olemas. Küsimus on, kas me oleme need välja arendanud, kas me elame nende alusel, mis Jumal on meil annud. Aga mitte ainult see, sest meil kõigil on ka limiit. Kuskil on lagi ees, kust me edasi ei saa. Teatud asju teha, teatud ülesandeid täita ja nii edasi. Ja eriti, kui me räägime ka Jumala riigist tegutsemisest. Täna te vaatate mind ja kuulate ja Ago räägib, ma kunagi ei pidanud üldse võimalikuks sellist mõtet, et ma seisaksin inimeste ees ja räägiksin. Minu esimesed kogemused siin koguduse ees küll teises kohas Sakala keskuses olid sellised, kus pärast piiblikooli pastor Allani kõrval ma värisesin suurest kartusest seista inimeste ees. Ja see tekitas mulle väga palju ebamugavustunnet. Minu limit oli seal. Aga elu vaimus tähendab seda, et me enam ei arvesta ainult nende limiitide ja võimetega, mis on meil inimlikult olemas, vaid sinna tuleb Jumala vaim selle kõige sisse, ja lisab oma võimekuse, oma annid ja kõik selle, mida tema tahab anda meile ja mida ta tahab meie elukaudu teha. Ja siis me hakkame selle alusel liikuma ja tegutsema. Elu vaimus ei ole lihtsalt üks teoreetiline mõte või mõiste. Elu vaimus on läbinisti praktiline ja läbinisti igapäevaselt elatav elukontseptsioon, kus me ei arvesta enam oma limiitidega, vaid kus me arvestame nende kõrgustega, mida Jumal kuhu Jumal meid taab tõsta. Ja selleks ta annab meile võimekus oma püha vaimu läbi. Esimene kirjakoht, mida ma tahan teiega lugeda, armsad, on Rooma kirja 5. peatükis esimesed salmid. Rooma kiri 5. peatükk esimesed salmid. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsuga sellele armule, milles me nüüd seisame, ja kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Me oleme saanud õigeks usust ja nüüd me seisame ja kiitleme sellest armust. Me oleme saanud ligipääsu ja nüüd me seisame selles armus ja see on pääste, see on lunastus. Ja kui täna on keegi siin või keegi inimene, kes meid kuulab ja veel ei ole kogenud seda lunastust, siis see on õigi jaoks. See ei ole teatud inimeste jaoks, see on absoluutselt iga inimese jaoks, kes oma südame Jumalale avab. Ja nüüd läheb apostel Paulus edasi ja ütleb siin niimoodi, aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsustest. teades, et viletsus saadab kannatlikkuse, kannatlikkus läbi katsutuse, läbi katsutus lootuse. Mis tähendab õieti seda, et nüüd ka sellest lunastusest osa saanutena me kohtleme neid maailma kannatusi ja valu meie ümber hoopis teise potentsiaali ja teise resursiga. Mitte kannatusest lähtuvalt ja lootusetusest lähtuvalt, vaid sellest lootusest, mis pääste kaudu on meie elu osaks saanud. Ja nüüd Paulus läheb viienda salmi juurde ja ütleb siin niimoodi, aga lootus ei jäta häbisse. Sest Jumala armastus on välja valatud meie südametesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Püha vaimu läbi, kes meile on antud. See tähendab seda, et kui meie aksepteerime Jeesust oma isikliku päästena ja võtame teda oma ellu vastu, siis püha vaim toob selle pääste meieni. Selle Jumala armu ja nüüd me seisame selles armus. Sina seisad selles armus. Kui sa oled Jeesus oma ellu vastu võtnud ja elad koos temaga, sa seisad selles armus. Ja see ei ole mitte see ressurs, mis minul on, vaid see on see, kes tema on minu sees. Ja nüüd ta ütleb niimoodi, et Jumala armastus on valatud välja, valatud, mis väljendab õieti ka sellist külluslikust, mis väljendab seda, et ei antud natukene näpu otsaga, vaid valati välja sinu ja minu südamesse. Püha vaimu läbi. Ja nüüd see sama püha vaim elab minu südames. Ma mäletan noore kristlasena, ma maadlesin selle Jumala olemise mõistega üldse. Jumal kolm ainsus, isa, poeg, püha vaim ja kuidas see kogu asi kokku töötab. Ma ei tea, kas sa oled selle üle maadelnud. Võibolla vahel. Oled mõelnud selle üle vähemalt, et mis asi see siis on? Kuidas sellega nagu hakkama saada? Sest isegi, et ma nooruses olin selline, kes tahtis kõigest aru saada, ma pole siia maani lõpetanud seda. Ma tahan ikka veel kõigest aru saada. Ja kui ma aru ei saa, siis ma maadlen selle asjaga. Ma tahan aru saada asjade olemusest. Ja kui ma ei saa aru, siis ma ei ole rahul. Ja selle tõttu siis ka ma palvetasin selle pärast ja mõtisklesin selle üle nagu, et Jumal ja kolm ainsus. Ja ma peaaegu mäletan seda kohta oma palves, kus ma väljas metsas kuskil tee peal palvetasin. Ma mäletan peaaegu seda kohta, kus mul korraga tuli niukene mõte, et püha vaim on Jumal armastus. Keegi ei olnud väga õpetanud, keegi ei olnud väga palju rääkinud kolm ainsusest ja seda sellest siia maani väga palju ei räägita. Ja siin ma korraga hakkasin nagu mõtlema, et püha vaim ongi armastus isa ja poja vahel. Armastus isa ja poja vahel. See tundus mulle nii ilus mõte. See tõesti tundus hea mõte. Ja siis ma hakkasin korraga nagu mõtlema selle üle, et aga Piibel ütlebki, et Jumal on armastus. Mis õieti ütleb, et armastus on isik. Ja püha vaim on üks Jumala isikutest. Ja korraga minu jaoks nagu mingi pilt läks kokku. Ära nüüd seda osa minu ütlusest täna võtta mingisuguse tõepähe ja ära mine seda igale poole kuulutama, aga võibolla see natuke inspireerib sind mõtlema selle üle. Sest et ka kolm ainsus on üks selline mõiste jällegi, mis ka kristlaste hulgas tihti lugu ei ole nagu hästi läbi võibolla mõistetud, läbi tunnetatud, aga tihti lugu ka inimeste poolt nagu küsitletud, et kas ikkagi on nagu üks Jumal ja siis samal ajal on kolm ja nii edasi. Kuna see ei ole meie teema, ma ei lähe sellega kaugemale, aga meie teema on elu vaimus. Elu pühas vaimus, elu püha vaimuga koos. Et püha vaim tuleb meisse elama. Jumal teeb oma elu aseme meie sisse. Ja see on üks imeline asi. Kui me räägime üldse elust vaimus, me peame nagu selle alguse juures nagu saama sellest nii palju vähemalt aru, et me nagu mõistame seda, et see käib minu kohta. Jumal oma püha vaimu isikust tuleb ja teeb oma elu aseme minusse. Ja see on nagu see kütusepaak, mille ta täidab ise endaga. Ja nüüd, kui ma hakkan elama kristlasena, siis ma hakkan elama mitte oma jõuvarudest, vaid nendest vaimsetest jõuvarudest, mida püha vaim on minu sisse asetanud. Ja see on lõpmatu, see on piiritu, see on sellel ei ole kõrgustega, laiustega sügavust. See on lihtsalt lõpmatu, nii nagu Jumal on lõpmatu. Ja tema on sinu sees. Nüüd meie väljakutse on tihti lugu just see, et kuidas siis püha vaimuga teha koostööd niimoodi, et see hakkaks meie igapäeva elus väljenduma. Et me hakkaksime iga päev nagu elama välja seda potentsiaali siis, mis vaimselt meie ellu on asetatud. Jumal on selle asetanud meilse, sest sõna ütleb nii, et püha vaimu läbi Jumal valas oma armastuse meie südametesse. Ja see on sinu südames, kas sa seda tunned või sa seda ei tunne. Kui sa oled võtnud Jeesuse vastu oma ellu, kui sa oled aksepteerinud tema ristitööd ja lunastust, mille ta on valmistanud meile, siis püha vaim võtab üle. Ja see on elu vaimus.
Vahest on kahju vaadata, et ka kristlastena me nagu ei kasuta neid ressursse ära või me nagu ikka elame selles oma jõus, oma rammus ja oma tarkuses ja oma potentsiaaliga. Ja selliselt on väga nagu imeline ja fantastiline minu jaoks meeletult vaimustav Rooma kiri. Ma tean, et see ei ole kõigile lihtne. Ja ma ei ütlegi, et see peaks. Aga samal ajal, kui neid tõdesid lugeda, mida Paulus paneb kirja, muideks see on tema üks kõige pikemaid kirju, siis kui lugeda seda, mida Paulus kirja paneb siin peatükki haaval, siis need tõed, kui need saavad meie elu nagu osaks, need hakkavad meie südames elama, need hakkavad keema, isegi ma ütleks nii, siis korraga need nagu hakkavad saama nagu kuidagi kuju meie arusaamises, meie mõtlemises ja selle tulemusena tegelikult see hakkab ka mõjutama kogu meie elu, meie suhtumist. Et tegelikult kristlaseks olemiseks me ei pea ise tootma midagi oma mingi pingutusega, vaid püha vaim meie sees tegelikult toodab kõike seda, mida meil on vaja. Ükskõik, kus me oleme, ükskõik, kuhu me lähme, millise olukorraga me silmitsi ka ei seisaks. Aga apostel Paulus, täna me oleme Rooma kirja juures, sest et see on see koht, mis räägib elust vaimus. Ma palun, et te pöörate minuga Rooma kirja 8. peatükki. Keegi piibli uurija on öelnud Rooma kirja 8. peatükki kohta nii. Mul ei ole küll sellist sõrmust, aga sellegi poolest kujutage seda ette. Mõnedel teist on naiste rahvate enäoliselt, kus teil on ka sõrmuse peal kivi. Et keegi on öelnud niimoodi, et kogu piibel on nagu sõrmus. Aga Rooma 8. peatükk on nagu see kivi selle sõrmuse peal. Ja nüüd te saate aru, kui tähtsa peatükki juurde me kohe tuleme. Selle pärast, et see on midagi sellist, et kui me seda mõistame, see lööb meie elu nagu käima. See paneb ise meie elu käima, ilma, et me nagu peaksime meeletult punnitama selleks või midagi sarnast. Aga loeme esimesed 4 salmi ja vaatame, mis siit esile tuleb. Nii ei ole siis nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Elu vaimu eeldus on see, et me oleme saanud vabaks hukkamõistust. Kui me ikka veel elame mingi hukkamõistu all või mingi patt on meie elus, millega me nagu maadleme ja mis nagu süüdistab meid kogu aeg. Sa oled selline, sa oled siukene, vaata ise, milline sa oled. Muideks, see on väga huvitav, keegi on jälle öelnud sarnase mõtte, et saatan kutsub meid, nimetab meid meie pattu nime mööda. Ta paneb meile nime meie pattu mööda. Aga Jumal kutsub meid nimepidi, mitte meie pattu mööda. Kas see pole imeline, et tihti lugu ka me nagu tegelikult nagu maadleme selle pildiga, nagu, et kuidas Jumal meid näeb. Aga Kristuses, Jeesuses Jumal ütleb, meil ei ole enam hukka mõistu. Sest elu vaimuseadus Kristuses, Jeesuses on vabastanud su patu ja surmaseadusest. Ma saan aru, see ei ole lihtne tekst kohe mõista, aga antku püha vaim meile nagu tarkust seda mõista. Sest elu vaimuseadus Kristuses on vabastanud, see on mineviku termin siin, muideks, on vabastanud su patu ja surma seadusest. Kas sa tunned või ei tunne? Sõna ütleb, et me oleme vabastatud patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu. See oli Nicky Campbell, kui ma jäksin. Tema ütles niimoodi, et seadus, käsk, et me peame teatud viisil elama kristlastena. See on nagu seljakott, mis on toidumoona täis, kui me hommikul lähme kodust välja kuskile päevasele matkale. Ja siis me peame seda oma toidukotti kaasas, oma seljakottis ja see on nagu üks koorem, mida me peame kaasas. Aga pärast seda, kui me oleme lõuna ära pidanud ja selle kõik nahka pistnud, siis see on saanud osaks meist. Ja see seadus enam ei ole koorem meie seljas, vaid see on osaks meist saanud ja annab meile energiat. Sama lugu on ka siin selle patu ja surmaseadusega, mis on koorem, mis on sund. Sa pole selline, sa pead nii olema, sa pead naamoodi olema. Ja eluvaimuseadus on see, kus tegelikult Jumala vaim on need käsud pannud meie sisse. Et me enam ei pea, vaid me tahame teenida Jumalat. Me tahame elada Jumalale. See on väga suur kvaliteedi vahe. Ma ei soovita kellegi elada Jumalale, ma pean alusel. Ausalt öeldes, see on üks vaev ja õnnetus ja nuhtlus ainult. Aga kui me mõistame seda, mis siin on kirju pandud ja nagu võtame selle vastu ka täna hommikul ja laseme nagu Jumalal meid kõnetada selle kaudu, meie elu võib muutuda. Kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, siis nüüd on seda teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomu sarnasuses ja patu pärast. Et seaduse nõuded oleks täidetud meis, kes me ei käi mitte loomuse, vaid vaimu, selle vaimu alusel, vaid vaimu järgi. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid, kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid. Nii siis esimene eeldus üldse vaimus elamiseks on see, et me oleme saanud vabaks hukka mõistust. Ja me oleme saanud nagu selle vabaduse sisse, milleks Kristus meid on vabastanud. Nagu ka pastor Ivo ennem just rääkis siin vabadusest. Me oleme vabaks saanud patu ja surma käsust. Mitte ainult haigustest, seda ka. Aga me oleme saanud vabaks sellest patu ja surma needusest, kuradi ahelatest ja paeltest. Meie elu on Kristuses ja see on varjul. See on peidus. Ükski asi ei saa sinna ligi, sest ma olen sinna pandud Jumala poolt. Jumal ise pani mind sinna. Tema sünnitas mind uuesti. Ja see on fundament, mille peale nüüd me ehitame elu vaimus. Sellest kasvab kõik välja. Ja kui me nüüd loeme siit edasi viiendast salmist, ma lihtsalt tahan teid juhatada selle sisse. Ja ühe jutusega ilmselgelt pole seda kõike võimalik edasi anda. Aga ma püüan anda oma parima. Kuues salm, sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis on elu ja rahu. See pärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga nüüd ta ütleb edasi nii, ja see on siis salm 9. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus. Ta kirjutab seda Rooma kogudusele, apostel Paulus. Teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel aga ei ole Kristuse vaimus, ei olegi tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis ihu on küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse äratas surnust üles, siis see, kes Kristuse üles äratas surnust, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. See on elu vaimus. Ta äratab meid ülesse. Ma mäletan seda, kui krampis ma olin ja sellise tavalise tagasihoidliku, väga tagasihoidliku eestlasena, noore mehena, kui ma olin Tallinnas seal Sakala keskuses lava peal ja ülistusaeg inimesed tõssid käed. Minu jaoks oli see väga ebatavaline. Ma pean tunnistama alguses, ma olin kasvanud teises kirikilikus traditsioonis, kus see tõstetud käsi. Ja see oli alguses minu jaoks selline ebamugav. Aga ma õppisin seda. Ma õppisin oma keha, oma nii-öelda füüsist ka allutama vaimule ja allutama pühavaimu kontrollile. Sest et ilma pühavaimu kontrollita meil ei ole võimalik elada elu vaimus. Siis me ikka ise kontrollime. Ei, seda ma ei tee, seda ma ei saa, seda ma ei julge, seda ma pole ennem teinud. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult on asjad, mis meil on loomulikumad ja on asjad, mis ei ole meile loomulikud. Tihti lugu arvatakse, et elu vaimus on midagi veidrat. Püha vaim ei ole veider. Püha vaim on kõige normaalsem isik, kes üldse on olemas. Ta tahab teha sind kõige paremaks sinaks, kes üldse võid olla. Ta tahab mind teha täpselt samamoodi kõige paremaks minaks, kes ma võin olla. Ja see, mida ma täna olen ja see, mida ma teen, see ei tule mitte nii palju isegi sellest, kes mina olen, vaid sellest, mida püha vaim on minu elus teinud. Mul enda arvele on väga vähe panna. Väga vähe ma panen enda arvele. Aga ma olen Jumalale ääretult tänulik, et ta on nii kannatlik minuga olnud ja ta on teinud oma tööd minu sees. Ja samamoodi ma olen täiesti veendunud, et see elu vaimus ei ole teatud inimeste jaoks, see on kõigi jaoks. See on sinu jaoks ka, kes arvad, et minust ei ole mitte midagi ja ma olen keegi, kellega nagu keegi ei saa arvestada. Elu vaimus on kõigi jaoks. Ja kui teavata, kui need nagu kütuse sellised paagid nagu avanevad sinu elus, mida püha vaim on sinu sisse pannud, see võib virutada sinu elu kohtadesse ja paikadesse, millest sa võib-olla aimugi. Ära mõõda oma elu ainult sellega, mida sina võid saavutada. Ela Jumalale. Igatse elada vaimus. Otsusta täna, et ma tahan elada vaimus. Ja tegelikult see hakkab ka ühest otsusest pihta, sest Jumal ei tee meie elus mitte midagi vägisi. Ta ei tee midagi niimoodi, et meile üldse ei meeldi, me ei taha seda ja Jumal lihtsalt võtab ja teeb. Ta ei pane sind siia põlvitama, ta ei pane sind siia pikali, ta ei pane sind midagi tegema vägisi. Ta austab sind, ta armastab sind, ta austab seda, kes sa oled. Aga kui me anname ennast Jumala kätte, Jumal võtab üle ja võib viia meid paikadesse ja kohtades elus, kus me ei mõelnud, et me võiksime olla. Ma ei räägi ainult geograafiliselt, ma räägin psüühiliselt, mentaalselt, emotsionaalselt. Ta viib meid paikadesse tema ligiolus, mida me ei oska ette isega aimata. Aga nüüd sellest kõigest kasvab välja tegutsemine. Ma tahan sellega tõmmata otsad kokku vaikselt. Rooma kirja 12. Peatükk. Rooma kirja 12. See kõik on nagu jätk. Paulus ehitab oma teksti, oma sõnumit, oma teoloogiat. Tegelikult ta ehitab nagu samhaaval ja see on äärmiselt huvitav. Nüüd 12. Peatükist ta ütleb niimoodi. Nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala halastuse pärast tooma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praegus ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea, meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et te ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmel ei ole sama tegevus. See on huvitav, et kõik need eelnevad peatükid roomakirjas apostel Paulus räägib meie olemisest, ta räägib meie positsioonist Kristuses, ta räägib sellest, millised resursid meile Jumal on annud vaimus. Ja alles nüüd 12. Peatükist ta räägib tegutsemisest ja siit edasi ta räägib armuannetest ja nende kasutamisest. Ühesõnaga tegutsemine ei lähe ees, vaid tegutsemine kasvab välja sellest elust vaimus. See kasvab sellest välja. Ja selle alusel ka need vaimuannid meie elus tihti lugu, mida me siis nagu võime kasutada, tulevadki just nimelt sellest välja, et me oleme õppinud käima vaimus ja me oleme õppinud ka neid vaimuande kasutama ja neid nagu ära tundma. Minul on võtnud aasta kümneid aega üldse, et aru saada, et minus on ka mingisugune juhtimise anne. Ma olen seda varem maininud. Ma ei ole kunagi pidanud ennast juhiks inimesena. Aga mida püha vaim on pannud minu sisse, ma näen ja märkan seda aina rohkem, et seal on seda. Ometi puudulikult, väga puudulikult. Aga see on midagi, mida Jumal on annud. Avasta, mida Jumal sul on annud. Avasta seda ja liigu selles ja nagu märka. See on elu, vaimus, nagu olemus. See kasvab nagu sellest välja, et see areneb. See ei ole ainult mingi staatiline asi, et sa midagi saad teada ja siis sa oledki nagu seal maal. See elu vaimus on alati kasvav, ekspansionaalne, laienev elu. See ei ole mitte kokkutõmbav elu. Sest et Jumalal on alati meie jaoks midagi, mida ta on varuks pannud. Nii et tegutsemine kasvab välja sellest. Ja viimane asi, mis ma tahan välja tuua, aga selle elu vaimus juures tuleb 1. Korintuse 14. Peatükist. Ja see on siis salm 5. 1. Korintuse 14.5. Ja jälle apostel Paulus räägib siin midagi väga põnevat. Ma tahaksin, et te kõik räägiksite keeli. Aga siis ta läheb edasi ja ütleb, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult. Ta tahab, et me kõik kõneleksime prohvetlikult. Kuidas elada prohvetlikult? Kuidas kõneleda prohvetlikult? See kasvab välja elust vaimus. Me ei saa profeteerida oma inimliku mõistusega. Mõni võib-olla võib isegi midagi välja mõelda. Ma ei tea, kuidas see on võimalik. Ja prohvetlikult kõneledes vahest me võime ka eksida. Ja sinna võib tulla mõistus vahele. Absoluutselt. Me oleme inimesed. Jumal kasutab meid. Ta millegi pärast nagu läbi meie tahab tegutseda. Ta ei tegutse meist mööda. Ta kasutab inimesi, ta on valinud meid. Ja selles mõttes, aga tema kutse on, et me kõik võiksime kõneleda profetlikult. Ja isegi sina, kes sa pole kunagi profetlikult kõnelend ja ei kujuta üldse ettegi, et sa kunagi võiksid seda teha. Paulus ütleb, et me võiksime kõik kõneleda profetlikult. Ja miks? Ütleb siin niimoodi, sest see, kes kõneleb profetlikult, on suurem keeltega rääkijast. Olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust. Et see ehitaks kogudust. Me kõik võime kõneleda profetlikult. Nii siis eluvaimus ei ole midagi sellist, mille me oleme siin nüüd valmis mõelnud või kokku keetnud. Mõtlesime nüüd välja selle siin 20. Sajandil, et niuke asi on nagu eluvaimus. Algkristlased varakogudus elas vaimutasandil ja see oli ka see, mis tegi neid nii edukaks ja nii imeliselt Jumal kasutas neid sellel ajal. Ja ma olen täiesti veendunud, et täna 21. Sajandi kogudusena meil on kõik samad resursid kätte saadavad. Meil on olemas kõik need vaimsed resursid olemas, mida Jumal tegelikult on annud oma kogudusele, mida ta on annud oma lastele ja sinule. Aga tegelikult see hakkab pihta sellest, et me oma südames igatseme seda. Me igatseme elada seda täis elu, mis tegelikult iga ühe meie jaoks on olemas. Ja mitte nagu lihtsalt rahulduda sellega, et elan kuidagi oma elu ära ja veedan oma päevad. Mina tegin ammu selle otsuse ja ma olen korduvalt neid otsuseid uuesti teinud, et kui ma oma elu elan, ma elan selle täis potentsiaaliga või selle täis jõuga, resursiga, mis Jumal annab ja mis Jumal on annud. Ja see tähendab õieti seda, et see on õieti üks otsus, mida me teeme. Ja siis Jumal omal viisil toob sinu ellu need inimesed, kes juhatavad, kes aitavad kaasa, vahest tõukavad, vahest hoiavad tagasi, aga inimesed ja olukorrad, mis kõik siis nagu aitavad sind kogu aeg nagu minna sellel õigele rajal ja minna selles õiges suunas edasi. Ja selles mõttes siin eluvaimus on sellepärast üks kõige imelisem asi just, et seal ei ole vahet mitte kellegi vahel. See on kõigi jaoks. Üks kõik, kes sa oled ja kus sa pärit oled ja milline on su taust, eluvaimus on sinu jaoks. Ära jää sellest ilma. Täna, kui me paneme ka punkti sellele seeriale, ma ütlen sulle, ära jää sellest ilma. Mine koju, võta see Rooma kiri uuesti ette, palveta Jumal, aita mul seda mõista, tee see mulle selgeks. Ma tahan elada seda elu, mida sina tegelikult tahaksid, et ma elaksin. Ma tahan seda kätte saada, mis sinul on minu jaoks. Tõuseme palun kogudus ühes koos. Teise maailmasõjal üks kaplan oma raamatus räägib sellise loo, kus liitlasvägede sõdurid sattusid Jaapani sõdalaste kätte. Need võeti vangi ja see vanglade territoorium ja kogu see õhkond seal oli väga julm. Ainuke viis ellu jääda oli selles, et igaüks võitles ainult enda eest. Ja see oli väga jõhker, mis seal kõik toimus. Aga mingid mehed seal vanglas otsustasid. Me ei taha enam nii elada. Me teeme midagi. No kogunesid väikse gruppine alguses, hakkasid lugema piiblit. Ja siis nad otsustasid, et me ei ela nii nagu ülejäänud vangid. Nad hakkasid palvetama surijatega. Nad hakkasid hoolt võtma teiste meeste ja naiste eest, kes seal olid. Ja tasapisi see õhkond seal vanglas hakkas muutuma. Läks natuke aega edasi, kui selle vangla territooriumil püstitati pühakoda. Ja juba rohkem mehi ja naisi tulid kokku, et ülistada Jumalat. Ja kogu see olukord selles vanglas pöördus täiesti. Sest seal olid mõned inimesed, kes otsustasid, meie ei ela nii nagu teised. Me ei lähe sellega kaasa, me lihtsalt ei lase seda võimalust mööda. Saagu, mis saab. Kaotada nagu nii pole mitte midagi. Me vahest mõtleme, et kes on see muutusagent? Kes on see, kes kuskilt tuleb ja toob selle muutuse? Jumal ütleb, et ta otsib. Ta silmad käivad mööda maad ja otsib neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ei ole vaja palju inimesi, aga on vaja mõnda. Ja isegi vahest ühest piisab. Ma ei tea, kus sa oled oma eluga täna, millega sa maad, millised on su väljakutsed. Isiklikud probleemid, võibolla soovid, igatsused, mingid asjad. Aga ma kogen, kuidas Jumal ja Jumala vaim täna, nagu käib ringi siin saalis, liigub pingiridade vahel ja küsib mitmete inimeste käest. Oled sa valmis? Kas sa tahad tulla minuga? Tahad sa tulla ühele teekonnale, mida mina olen sinu jaoks valmistanud? Oli üks Jesaja, kes ütles, siin ma olen issand, läkita mind. Ja temast sai üks suur profet Iisraeli ajaloos. Läkita mind. Selles saab kõik alguse. Eluvaimus ei ole lihtsalt üks teoreetiline kontseptsioon. Eluvaimus hakkab tööle siis, kui me panustame ennast Jumala riigi sisse ja paneme oma annid tööle. Paneme selle, mis meil on, Jumala kätte, see viis leiba, kaks kala. Ja siis Jumala vaim hingab selle üle ja võtab meid kaasa ja võimendab seda. Ja teeb sellest ühe imelise meistriteose sinu elust. meil kõigil on probleeme, meil kõigil on väljakutseid. Me kõik maadleme millegiga. Aga andes need asjad ja oma elu Jumala püha vaimu kontrolli alla, me ka tegelikult hakkame mõistma seda, et need probleemid ei olegi nii suured. Need mured ja probleemid ei olegi nii tähtsad. Sest Jumala vaim võtab meid kaasa. Ja see ei ole enam enda punnitatud mingisugune kristlik elu. See ei ole mingisugune enda punnitatud mingisugune tegevus, vaid see on, kus Jumala vaim liigub. Mitte sina enam ei püüa püha vaimu kinni, vaid püha vaim võtab ja kannab sind. Oh, püha vaim, kus sa oled? Tule siia nüüd, püha vaim. Püha vaim on siin. Püha vaim juba tegutseb. Püha vaim juba liigub ja sina lihtsalt oled tema turjal. Nagu väikene linnupoeg oma ema turjal. Kui ema õpetab teda lendama. Ja see on parim. See on parim. See on eluvaimus, millest Paulus räägib. Püha vaim võtab asja üle. Ja enam ei, mitte mingisugust inimlikku punnistamist ja higistamist ja surumist ja enda tõestamist. Isa, ma tänan sind iga inimese eest täna siin. Ma tänan nende inimeste eest, kes oma südames vaikselt kogevad seda sinu kutset. Ja Jumal, ma lihtsalt palun, et kui nad ütlevad sinule jaa, et see jaa võiks olla midagi sellist, mille peale Jumal sina saad ehitada midagi väga võimast. Jumal, ma tänan sind igaühe eest. Ma tänan, et elu vaimus on meie kõigi jaoks. Kõigi jaoks. Ja lihtsalt las meie südame täna hommikul avaneda Jumal sulle ja püha vaim, hinga meie üle. Ilmuta meile seda tõde. Elu vaimus. Elu sinus. Sinu sees. Varjul sinus. Sinu jõuga. Sinu tarkusega. Üle loomuliku võidmisega. Ja võimekusega. Elada ja tegutseda, nii nagu sina meid kutsud. Jumal, lennuta meid. Las meie elu lendab. Las meie elu tõuseb lendu. Las selle koguduse elu tõusta lendu. Las see kogudus lennata. Jeesuse nimel. Las sinu lapsed siin koguduses ja kes iganes sellest sõnumist osa saavad, las nad lennata. Las nende elu lennata. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluja. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Amen. Samal ajal, kui me laulame lõpulaulu ja sa tunned oma südames, et Jumal täna kutsub sind ja on kutsunud ja kõnetanud sind, sa võid tulla siia ette. Ei mingit survet, see on vabatahtlik täitsa, aga kui sa teda tunned, et Jumal on sind kõnetanud, me hea meelel palvetame sinuga koos ja sinu eest. Ma olen õppinud uue lause viimase 2 kuu jooksul. See küll ei lenda. Ja see tähendab, et tee oma elu selliseks, et see lendab. Jumalaga koos. Jumal tahab seda teha. Lenda koos Jumalaga. Täiega. Täiega. Kiidame issandat ühes koos. Altar on avatud. Sa võid tulla siia ette ja me heal meelel teenime siia.